në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Sundimi ligjit është kusht kryesor për stabilitetin, tha në Prishtinë Eurokomisioneri Stefan Fülle. Prishtina kërkon transparencë për hetimet në Ministrinë e Transportit, Euleksi dëshiron të mos ketë ndikime politike. Beogradi mohon të ketë kërkuar ndarjen e Kosovës. Me Serbinë mund të ketë bisedimeve teknike, por jo politike, thot Jakub Krasniqi. Nuk do të pranohet rivendosje e sferave të interesit në Evropë, pohonën presidenti amerikan Joe Biden. Britanikët sot votuan për parlamentin e ri, favorit shihen konservatorët e David Cameron. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas bursat dhe euron. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioneri Bashkimit Evropian për zgjerimin Stefan Fülle tha sot në Prishtinë se misioni e Euleksit është ftuar nga qeveria e Kosovës dhe se po punon sipas mandatit që ka. Fülle nuk ka dashur të komentojë rastin e bastisjeve të fundit në qeverinë e Kosovës, por tha se luftimi i dukurive negative tash nga miratimi i legjislacionit duhet të kalojë në rezultate konkrete. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit nënkupton disa rezultate konkrete dhe jo vetëm miratim të ligjeve dhe zotimeve verbale, ka deklaruar sot në Prishtinë Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim Stefan Fülle. Këto komente Fülle i bëri pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, duke u referuar bastisjeve që misioni BE-s për sundim të ligjit Euleks ndërmori në ndërtesën e qeverisë përkatësisht në Ministrinë e Transportit dhe reagimeve të ashpra që erdhën nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi dhe kryeministri Hashim Thaçi, të cilët nuk janë pajtuar me atë formë të sjelljes së Euleksit në raport me institucionet vendore. Fülle tha se hetimet janë duke vazhduar dhe se janë në përputhje me mandatin e këtij misioni. Euleksi është ftuar nga qeveria e Kosovës dhe ka mandat të qartë dhe nuk më përket mua që të i komentoj hetimet të cilat janë duke vazhduar, tha komisioneri Fülle. Duke mos u ndalur vetëm tek rasti bastisjeve të fundit, Fülle tha se raporti i progresit i Komisionit Evropian kërkon nga Kosova që të ketë edhe disa rezultate konkrete në kuadër të luftimit të dukurive negative.
That if you look at the progress report, talking about the good governance, talking about the fight against corruption.
Nëse shikoni raportin e progresit, ai flet për qeverisjen e mirë dhe luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne kemi nevojë për vepra konkrete dhe jo vetëm për angazhime në formë të miratimit të legjislacionit, ka thënë Fülle. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se politika nuk do të duhet të përzihej në çështjet e drejtësisë. Ai është shprehur i gatshëm të bashkëpunojë me ICO-n dhe Euleksin në të mirë të perspektivës evropiane të Kosovës.
Bashkëpunimi i qeverisë së Kosovës edhe me Euleksin, edhe me ICO-n është një bashkëpunim për interesin e vendit, për progresin e arritur, për perspektiven evropiane. Ne kemi ftuar edhe Euleksin, edhe ICO-n, kanë qenë të mirëpritura dhe një bashkëpunim i tillë vetëm sa do të avancojë natyrisht me evoluimin e procesit, do të kemi edhe transformime të reja.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar zyrtarit evropian edhe gatishmërinë e Kosovës për bisedime me Serbinë mbi parimin e dy shteteve të barabarta dhe për çështjet e interesit të ndërsjell.
Do të ketë edhe takime, edhe biseda për një jetë më të mirë të dy vendeve tona, edhe të Kosovës, por edhe të Serbisë, për ndërtimin e relacioneve të reja bashkëpunuese dhe integruese. Sa më shpejt që normalizohen raportet Prishtinë-Beograd, aq më shpejt të dy vendet tona, por edhe rajoni do të jetë pranë familjes evropiane edhe zyrtarisht.
Në anën tjetër, Stefan Fülle tha se Bashkimi Evropian do të ofrojë Kosovës dhe Serbisë ndihmën e plotë në vendosjen e këtyre bisedimeve. Gjatë kësaj vizite, komisioneri BE-s për zgjerim ka marrë pjesë në përurim në ndërtesës së re të Ministrisë së Brendshme, ndërkaq nesër ai do të vizitojë Mitrovicën ku pritet të marrë pjesë në një numër aktivitetesh të cilat financohen nga Bashkimi Evropian, si dhe do të mbajë një fjalim në Universitetin e Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit transparencë mbi hetimet që po zhvillojnë në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Euleksi nga ana tjetër ka kërkuar që të mos ketë ndikime politike në sundimin e ligjit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Një javë pas bastisjes që Euleksi bëri në Ministrinë e Transportit dhe në pronat private të personave të kësaj ministrie, autoritetet kosovare kanë kërkuar nga ky mision transparencë dhe hetime të përshpejtuara në ndërlidhje me këtë rast. Ndërsa nuk kanë munguar kritikat e krerëve të institucioneve për mënyrën e bastisjes. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka thënë se Euleksi nuk ka vepruar drejt.
Ne mendojmë që organet e hetësisë, qoftë të Republikës Kosovës, qoftë Euleksit, kanë mujtë ushtojë detyrën e vetë në mënyrë shumë ma civilizuese dhe nuk ka pas nevojë të kryet ashtu siç është kryer.
Por përfaqësues të misionit evropian për sundimin e ligjit kanë kërkuar nga politika që t'i qëndrojë larg drejtësisë.
As a general principle, the rule of law should be allowed to work independently without political interference.
Në bazë të parimeve të përgjithshme, sundimi i ligjit duhet lejohet të punojë në mënyrë të pavarur, pa ndikime politike, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e Euleksit për komponentin e drejtësisë, Kristina Herodes. Përfaqësues të Euleksit kanë bërë të ditur se hetimet në Ministrinë e Transportit kanë të bëjnë me tenderët për ndërtimin e rrugëve të periudhës 2007-2009. Prokurori Johannes van Vreeswijk ka thënë se bëhet fjalë për keq përdorime që sipas tij kapin vlerën e miliona eurove. Analisti i Politek Halel Matoshi thotë se me kaq duhet të përfundojë, siç thotë ai, presioni mbi Euleksin në mënyrë që drejtësia ta kryej punën e saj.
Edhe osti do të thotë në kuptimin medial tashmë dihet, Ministria e Transportit dhe zoti Limaj dyshohet për manipulimet e ndërsh në ministrinë e tij sa i përket rrugëve të Kosovës dhe në kuptimin medial këtu përfundon pjesa mediale e punës, prandaj nuk duhet që të interpretohet politikisht ose presione tjera mediale tek organet e gjyqësisë, do të thotë ata do ta japin verdiktin e tyre dhe natyrisht është rregull në secilin sistem juridik se një njeri i dyshuar derisa nuk zyrtarisht derisa nuk gjykohet për një vepër vazhdon të jetë i pafajshëm.
Autoritetet e Kosovës kanë thënë se nuk janë njoftuar me asnjë fakt nga Misioni Evropian lidhur me keqpërdorimet e mundshme. Kësisoj edhe nga Kuvendi, sipas kryetarit Jakup Krasniqi, nuk është kërkuar shqyrtimi i imunitetit të ministrit Limaj. Ndërkohë Krasniqi ka kritikuar Misionin Evropian se nuk po e kryen punën e tij si duhet në veriun e vendit.
Neve na vjen keq se në këtë rrafshë Euleksit duhet të tregoj që vërtet është për ta luftuar çdo formë të krimit, korrupsionit dhe trafiqeve të ndaluara që janë të shumta në sidomos pjesën veriore dhe që sa është bërë gjatë gjithë viteve.
Ndryshe vet ministri Fatmir Limaj ka deklaruar se është i hapur për hetime. Ai po vazhdon ta kryej punën e tij si ministër, ndërsa deri më tani Misioni Evropian nuk ka arrestuar askënd, ndërsa ka thënë se nuk ka as të dyshuar me çopo hetohet rasti dhe jo individët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Beograd, Serbia i ka mohuar raportet e shtypit në Kosovë se ka propozuar ndarjen e Kosovës. Qeveria deri tash asnjëherë nuk e ka diskutuar mundësinë e ndarjes së Kosovës, i tha zëdhënës i qeverisë Milivoje Mihajlovic agjencisë AFP. Këto janë spekulime nga pala shqiptare, sepse negociatat janë të pashmangshme në mënyrë që të vendoset se si do të jetojmë në të ardhmen pa konflikte, ka thënë ai. Po sot presidenti Boris Tadić tha se Serbia padyshim që dëshiron të bëhet antare e Bashkimit Evropian, por kur dhe me kur farçmimi nuk do heqdor nga integriteti Kosovës. Prishtinë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se nuk do të ketë bisedime për çështje politike me Serbinë. Asnjë institucion nuk ka legitimitetin dhe të drejtën për të biseduar për probleme politike, tha Krasniqi. Ai shtoi se ka përgatitje për bisedime teknike që do të nisnin pas mendimit të Këshillëdhënës për shpallin e pavarësisë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Bruxelles, Kosova ende nuk është mjaft e sigurt që NATO-ja t'i reduktojë forcat e saj, tha kreu i Komitetit Ushtarak të Aleancës. Në këtë shkallë nuk ndihet se janë krijuar kushtet që të bëhet rekomandimi për të ecur përpara me reduktimin e trupave, tha admirale Gianpaolo Di Paola. Por ai shtoi se kjo kohë do të vijë në një të ardhme jo të largët, transmetoi DPA. Di Paola ka thënë se çdo vendim për reduktimin e forcave në Kosovë do të merret varësisht nga rrethanat e jo nga afatet. Berlin, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdi u takua sot me presidentin e Gjermanist Horst Kohler dhe zyrtarët më të lartë gjerman. Gjermania mbetet partneri i investimeve të parezervë në Kosovë, për njerëzit e Kosovës pa dallim etnie dhe mbetet partneri vendosur të mbështesë Kosovën edhe në proceset e integrimeve në Bashkimin Evropian, ka thënë Sejdiu. Prishtinë, policia e Uleksit në bazë të një urdhri të prokurorisë speciale ka arrestuar një të dyshuar në lidhje me krime të luftës. Mediat lokale identifikuan të arrestuarin si Sabit Geci, ish pjesëtari i UÇK-s. Në komunikatën e Uleksit thuhet se krimet supozohet të jenë kryer ndërmjet muajve prill dhe qershor të vitit 1999. Bruxelles, nën presidenti amerikan Joe Biden u tha ligjvënësve në Parlamentin Evropian se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë nevojë për njëri tjetrin më shumë se kurrë. Ai tha se nëse SBA-t dhe Evropa nuk do të ishin lidhur nga vlera dhe trashëgimia e përbashkët, interesat globale do t'i lidhnin bashk.
This century has unleashed new challenges, no less dangerous than those that came before.
Ky shekull ka shpalosur sfida të reja, jo më pak të rrezikshme se në shekullin e kaluar. Ato janë të vështira, do të ketë mospajtime, por ne po flasim për ato bashk, tha Biden, i cili ndodhet në turne në Evropë. Biden po ashtu shtoi se programi bërthamor i Iranit rrezikon të nxitë një garë armatimi në njërën nga pjesët më jo stabile të botës. Athinë, qeveria e Greqisë e siguroi miratimin në parlament të planit për shkurtimin e deficitit buxhetor. Masat u miratuan përkundër protestave që dje lanë 3 të vdekur në Athinë. Megjithatë, sindikatat kryesore në vend janë zotuar të luftojnë masat e qeverisë. Greqia u detyrua të rrit taksat dhe zvogloi pagat në mënyrë që të marrë huan për 110 miliardë euro nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në Varshavë, kryeministri Donald Tusk tha se Polonia e shtyn kalimin e euro për shkak të krizës greke, ndërsa Slovenia ja tha se do t'i ndihmojë Greqisë vetëm me kushte të caktuara. Sot ndërkohë tregjet financiare evropiane shënuan rënje. Londër, votuesit në Britani dolën sot në zgjedhjet parlamentare. Anketat japin përparësi konservatorëve të David Cameronit. Laboristët e kryeministrit Gordon Brown janë shumë pranë me liberal-demokratët e Nick Clegg. Partia laboriste është në pushtet që nga viti 1997. Nëse asnjë parti nuk fiton shumicën e 650 vendeve në dhomën e ulët, fituesi do duhet të formojë koalicionin. Qyteti Kuwaitit. Kuwaiti njoftoi se ka zbuluar një varrezë masive të 55 ushtarëve irakian të vrarë gjatë luftës së vitit 1991, në të cilën koalicioni prirë nga ushtria amerikane i dëboi forcat e Saddam Husseinit nga ky vend. Ministria e Brendshme tha se varreza masive është zbuluar në veri të vendit afër kufirit me Irakun. Mbetjet e ushtarëve janë identifikuar nga uniformat dhe dokumentat e identifikimit të ushtrisë së Irakut. Kabul, NATO tha se një pjesëtar i saj ka vdekur sot nga një bombë në Afganistan. Alianca tha se vdekja e pasoi vrasjen e një ushtari tjetër të aliancës në një sulm në jug të vendit. Viktimat dhe kombësia e tyre nuk janë identifikuar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Duhet të afirmojmë sigurinë e Evropës të pandashme dhe rëndësinë e integritetit territorial për të gjitha vendet në Evropë. Kështu thot në shkrimin autorial zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në të përditshmen International Herald Tribune. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Gazeta International Herald Tribune sjell shkrimin e zëvendës presidentit amerikan Joseph Biden me titullin Avancimi i sigurisë së Evropës. Këtë javë do të bisedoj me ambasadorët e NATO-s për të avancuar dialogun ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve më të afërt kushtuar sigurisë evropiane. Këtë e bëj sepse Shtetet e Bashkuara janë të zotuara vendosmërisht që çfarëdo vendimi për sigurinë e Evropës duhet të miratohet në bashkëpunim të ngushtë me aleatët dhe partnerët tanë evropian, po në zoti Biden. Bashkë kemi arritur të ndërtojmë aleancën më të suksesshme në histori, që ka ruajtur paqen në rajonën dhe për më shumë se 60 vjet dhe që ka ndihmuar transformimin e Evropës në udhërrëfyes të demokracisë dhe prosperitetit. Këto arritje janë bërë të qëndrueshme nga institucionet e sigurisë, NATO dhe OSBE-ja, që janë ngritur përmes bashkëpunimit amerikano-evropian për dekada. Por, po në zëvendës presidenti Biden, tash është vitale të bëjmë pyetjen se si duhet të përshtaten këto institucione mundësive dhe epokës së re. NATO është duke rivlerësuar konceptin e vetë strategjike për të përgatitur aleancën për sfidat e shekullit 21. Në këtë kontekst, Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se Evropës i duhen institucionet e reja, por duke marrë parasysh natyrën e kërcënimeve me të cilat ballafaqohemi, të respektojë parimet bazë të institucioneve ekzistuese, siç është NATO dhe OSBE-ja, po në International Herald Tribune, zoti Biden. Ai në vazhdim shkruan se si hapi parë do të bëhen propozime për të intensifikuar transparencën ushtarake. Së dyti do të shqyrtohet kufizimi madhësisë dhe lokacioneve të forcave konvencionale dhe kjo do të jetë relevante për botën e sotme dhe të nesërme dhe jo të djeshme. Së treti duhet kujdes dhe më shumë mjete për të përballur me kërcënimet drejtuar Evropës që vijnë nga hapësirat jashtë Evropës. Së katërti, na duhen mekanizme më efektiv në funksion të evitimit, menaxhimit dhe zgjidhjes së konflikteve për krizat para se ato të përshkallëzohen. Dhe në fund, ne duhet të afirmojmë sigurinë në Evropë si të pandashme dhe rëndësinë e integritetit territorial për të gjitha vendet në Evropë, bashkë me të drejtën e tyre për të zgjedhur aleancat e tyre të sigurisë. Siguria e qëndrueshme në Evropë kërkon paqe dhe stabilitet për gjithë Evropën, jo për Evropën e vjetër ose të re, perëndimore ose lindore, për Evropën e NATO-s ose jo të NATO-s, shkruan zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden. Zoti Biden në vazhdim vënë parë rëndësinë e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve dhe të drejtën e tyre për të zgjedhur lirshëm aleancat, sepse si thotë, nuk do të pranohet rivendosja sferave të interesit në Evropë. Shtetet e Bashkuara gjatë shekullit të kaluar dyherë kaluan Atlantikun në mbrojtje të Evropës dhe u qëndruan pranë aleatëve gjatë luftës së ftoftë. Ne kemi bërë këtë për shkak të vlerave dhe sigurisë sonë të përbashkët dhe njohuri se paqja dhe stabiliteti në Evropë janë thelbësore për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Ende kemi për të bërë shumë në kërkim të Evropës plotësisht demokratike, të sigurt në paqë dhe prosperitet. Mbi këto parime ne mund të garantojmë sigurinë për Evropën në epokën e re, konkludon zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden në të përditshmën International Herald Tribune.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U rikthehemi materialeve nga Prishtina. Zgjedhjet në Partesh janë caktuar të mbahen më 20 qershor të këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se për krimin e kësaj komune tashmë janë të kaluar të gjitha sfidat, por njohësit e decentralizimit e pohojnë të kundërtën. Ata konsiderojnë se në këtë lokalitet ende ka grupe të caktuara të qytetarëve që e kundërshtojnë decentralizimin. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal kanë bërë të ditur se të gjitha problemet tashmë janë të ikaluar për formimin e komunës së re të Partheshit, e cila aktualisht administrohet nga komuna e Gjilanit. Lumnie Demi, drejtoreshe zyres për informim në këtë ministri, deklaron se në këtë vendbanim që kryesisht është i banuar me shumicë serbe, tashmë janë përmbushur të gjitha kushtet për të mbajtur zgjedhjet me datën 20 qershor, e më pas siç ka thënë ajo, për të shndruar në komunë të re.
Por dallim nga viti i kaluar, çasja e qytetarëve, besimi i qytetarëve për t'u bashkangjitur procesin e decentralizimit dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale është dallueshëm më i mirë se sa vitin e kaluar. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ashtu sikurse me ekipet tjera përgatitore të komunave, ka vazhduar punën sipas planit të parapar. Ka emëruar ekipin përgatitor komunal në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare, dhe patjetër se ekziston një komunikim mjaft i mirë dhe vullnet i gjithë anëtarëve të ekipit përgatitor të atij lokaliteti për ta përgatitur Partheshin për të hyrë në zgjedhjet lokale.
Ndërkaq njohësit e procesit të centralizimit konsiderojnë se në Partesh ende ka probleme që nuk janë të ikaluar. Eksperti Arbengashi thotë se në këtë vend banim ende ekzistojnë grupet e caktuara të njerëzve si nga radhët e shqiptarëve ashtu edhe te komuniteti serb, të cilët e kundërshtojnë procesin e decentralizimit.
Po kundërshtimi ka nga dyja palët, nëse mund të quajmë kështu, ka nga shqiptarët lokalë dhe nga serbët lokalë të asaj zone për decentralizimin, sidomos me krijimin në komunën e Partesh, sepse kjo është një rast shumë konkret komuna e Partesh ku shërbimet larguohen nga qytetarët.
Por zonja Demi deklaron të kundërtën. Si pasaj, të gjitha raportet dhe kontaktet me banorët e asaj ane tregojnë që gjërat kanë lëvizur në drejtimin e duhur dhe nuk ka kundërshtime.
Nga kontaktet që ne kemi pas me qytetarët, kanë ekzistuar dilema rreth mungesës së kushteve elementare për jetë. Mirpo nuk janë evidentuar grupacione të caktuara të cilat kanë qenë kundër procesit të decentralizimit. Dhe nga raportet që ne kemi marrë nga terreni, mund vlerësojmë se ekziston një gjendje shumë më e mirë dhe një disponim shumë më i madh i qytetarëve të atij lokalitete për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, por edhe gjithashtu për të realizuar projektin e decentralizimit.
Procesi i decentralizimit ka për qëllim ofrimin e shërbimeve më afër qytetarëve, por kjo sipas Arbengashit nuk është duke ndodhur. Ai thotë se institucionet e Kosovës as me këtë proces nuk po arrin të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin.
Në realitet ka ndodhur e kundërta ku pjesa më e madhe e shërbimeve janë larguar me krimin e komunave të reja. Me pakon e presidentit atësorë, por shihet se paket decentralizim i cili ka për qëllim akomodimin e pakicës serbe në Republikën e Kosovës. Ndërsa me zbatimin e pjesërisht të pakos së prezidentit Adisari, ka ndodhur një fenomen i çuditshëm ku me krimin e komunave treja, përveç se janë larguar shërbimet nga qytetarët, është krijuar baza për ndarjen etnike komunale dhe jo elementi kryesor që ka qenë shtrirja e autoritetit institucional të Kosovës në territorin e Kosovës.
Derisa për partëshim tashmë është caktuar data e zgjedhjeve, një gjë e tillë ende nuk është bërë për komunën e re të Mitrovicës. Sidoqoftë që të jetë, institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar si të arritur të madhe themelimin e deritashëm të komunës së Graçanicës, Ranilukut dhe Klokotit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Migrimi kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje, pavarësisht faktit se në Kosovë tashmë ka filluar jadësimi kosovarëve me status të parregulluar në vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se tashmë janë duke bërë përpjekje që kjo dukuri të përkas së kaluarës. Kronike përgatitur nga Nadia Hmeti.
Pavarësisht marrëveshjeve të arritura nga autoritetet kosovare me disa nga vendet e Bashkimit Evropian për riadësimin e kosovarëve me status të parregulluar në vendet përkatëse, migrimi kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje, por ka tendencë të rritjes, thon ekspert për çështjet e migrimit. Ndryshe, sipas një raporti të Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, thuhet se në vitin 2009 rreth 14200 banorë të Kosovës kanë kërkuar azil në njërin nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Sipas këtij raporti, kërkesat e kosovarëve paraqesin 5% nga 261.000 kërkesa të përgjithshme për azil nga e gjithë bota. Megjithatë, zyrtarë qeveritar pohojnë se çështja e lëvizjes së qytetarëve është e pamundur të kontrollohet për shkak se personat të cilët janë të interesuar të lëshojnë Kosovën, këtë veprim e bëjnë edhe në mënyrë ilegale. Për këtë, Islam Caka, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e vënë në dyshim shifrën e Eurostatit.
Ka mundësi me qenë lëvizje e tillë, domethënë njerëz të 14200 një kërkesë ditë për një vit. Ne nuk na rezultojnë domethënë shifra të tilla. Tu e di që shteti i Kosovës do bëjë pjekje maksimale për vetësimin e kushteve për liberalizim të vizave, atëherë mundësitë janë më të vogla normalisht për me fitu azil. Ne ai pa në vendet e rajonit se çka të ndodh domethënë.
Por zëvendës ministri i administratës publike Rifat Blaku pohon se në këtë shifër përfshihen kryesisht ish azil kërkuesit e refuzuar dhe një numër i caktuar i përfaqësuesve të komunitetit rom ashkali dhe egjiptas. Blaku, i cili një herë është edhe ekspert për çështjet e migrimit, thotë se në këtë shifër nuk përfshihen qytetarët që jetojnë në Kosovë.
Unë kujtoj që ky numër rreth 14000 duhet jetë një numër i ish azil kërkuesve që tashmë janë evidentuar dhe përcillen prej një zgjidhje në tjetrën, si dhe një numër i vogël i rëmve ashkalive egjiptas të cilët ende hezitojnë për gjoja se nuk kanë kushtet ekonomike, sociale, banimit në Kosovë.
Islam Caka deklaron se institucionet e Kosovës e vazhdimisht po mundohen të krijojnë infrastruktur të nevojshme për qytetarët në mënyrë që këta të fundit të mos emigrojnë në vendet e ndryshme perëndimore. Por megjithatë, ai thekson se qytetarët e interesuar Kosovën e lëshojnë në mënyrë ilegale, formë kjo që jo gjithmonë mund të kontrollohet nga autoritetet kompetente.
Që çështja e lëvizjes qytetarëve domethënë është pamundur të kontrollohet në nivelin që na ku duhet të kontrollojmë fundi fundi ata na mundohemi të kontrollojmë vijat kufitare domethënë ku aty janë përkushtuar edhe policia domethënë institucione të tjera të sigurisë. Ideja e lëvizjes qytetarëve domethënë ato janë mundësi për secilin individualisht. Domethënë sikur kemi raste domethënë që njoftohemi domethënë prej shteteve të ndryshme të BE-s domethënë ose sikur raste që ishte fatkeqësisht me Hungarinë që na ndodhi.
Sidoqoftë, krahas banorëve të Kosovës në raport e Eurostatit të bëhet e ditur se kërkuesit më të mëdhenj të azilit në Bashkimin Evropian janë afganët, ruset, somalezët, irakianët, ndërsa vendet më të preferuara për këta persona janë Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Suedia dhe Belgjika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Sektori civil në Maqedoni paralajmëron se kreu shtetror me veprimet e veta po e humb rastin e fundit për të zgjidhur kontestin me Greqinë. Po të tej kalohej ky kontest deri në qershor gjatë presidencës spanjolle, Maqedonia do të mund të merrte datën e fillimit të negociantave me Bashkimin Evropian. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sipas raportit të Institutit Shoqërie e Hapur, Maqedonia nuk do të marrë datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian gjatë kryesimit të Spanjës nëse nuk zgjidhet çështja e emrit. Instituti në fjalë paralajmëron se urgjentisht duhet të merren masat e nevojshme nga se vendi po lëviz në drejtim të kundërt nga prioritetet evropiane dhe rekomandimet që vijnë gjithnjë më shumë nga faktori ndërkombëtar.
Në
Maqedoni mungon dialogu politik dhe mënyra se si bëhet kjo është diskriminimi total i parlamentit si institucion ligjdhënës ku dialogu politik tërsisht është i bllokuar. Vlerëson Fani Karanfilovska Panovska nga Instituti Shoqërie e Hapur, duke theksuar se si pasojë e gjithë kësaj është dhe miratimi i disa ligjeve të miratuara në parlament të cilat nuk janë në harmoni dhe përputhje me legjislacionin evropian, gjë që dukshëm kërcënon proceset integruese të vendit. Ndërkaq organizata për bashkëpunim rajonal dhe integrime evropiane vlerëson se qeveria aktuale tregohet e papërgjithshme sa i përket procesit të integrimeve euroatlantike. Kryetari i kësaj organizate, Muharrem Pajaziti, thotë se vetëm në formë deklarative qeveria aktuale shprehet se alternativa vetme e Maqedonisë është integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Në realitet veprimet e saj janë në kundërshtim me parimet dhe principet e vetë unionit, do thot. Rasti fundit është projekti qeveritar Shkupi 2014, nismë e cila provokon shqinjët, por edhe tensionon marrëdhënien ndër etnike dhe ndër fetare në vend. Pra kjo bie ndesh me parimin e fshinjës istërnie që është esencial për bashkimin evropian.
Thot Muharrem Pajaziti, kryetari i organizatës për bashkëpunim rajonal dhe integrime evropiane. Nga ana tjetër, për Albert Musliu, drejtues i iniciativës për zhvillime demokratike, janë shterë të gjitha shpresat se brenda këtij muaji do të gjendet një zgjidhje për kontestin disa vjeçar për çështjen e emrit me Greqinë, që t'i hap rrugë procesit të integrimit gjatë presidencës spanjolle.
Po ne nuk shohim ndonjë shenjë ose ndonjë sinjal për qeverisë kohën e fundit se mund shkohet në drejtim. Bile shohim një tendencë të rritjes të vokabularit negativ të hudhjes të fajt në palën greke, jo se ajo nuk është legjitime, po në kështu rastesh kur pritet përmbyllje negociatat është sigurisht kontraproduktive, edhe më shumë e shoh si tendencë për të justifikuar për mos suksesin ajo tendencë për ta përmbyllur çështën.
Thot Albert Musliu, drejtues i iniciativës për zhvillime demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Sundimi i ligjit është kusht kryesor për stabilitetin, thot në Prishtinë Eurokomisioneri Stefan Fylle. Beogradi mohon të ketë kërkuar ndarjen e Kosovës. Me Serbinë mund të ketë bisedime teknike, por jo politike, tha Jakup Krasniqi. Britanikët sot votuan për parlamentin e ri, favorit shihen konservatorët e David Cameron. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas bursat dhe euron. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.